Když se řekne desková hra, co se vám vybaví jako první?
První se mi vybaví slovo mikrosvět. Deskové hry jsou vlastně určitý svět, který má předem jasný pravidla, ve kterém se ty hráči nějakým způsobem pohybují. Je to zajímavý, tady Pratchett má tu svoji zeměplochu, tak o každý deskové hře můžeme uvažovat jako o mini planetě, na který se dějou věci, které jsou přesně definované a člověk si na téhle mini planetě může hrát na něco. Jo? A buď si hraje na monopolistu v monopolech, anebo si hraje na stavitele železnice, anebo si hraje na Viléma dobyvatele.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se začal podílet na vývoji moderních deskovek a karetních her?
Vlastně Dračí doupě. Je to hrozný, že to takhle říkám, ale na Dračí doupě není tak hrozný, jak to vypadá. Hráli jsme Dračí doupě a díky tomu jsme vydali první deskovou hru Dorn, která je vlastně motivovaná tady tím fantasy světem a je zajímavá tím, že zlo může vyhrát. A když jsme tohleto dotáhli do konce, tak tím jsme se to naučili a pak nás napadlo, že by se dali dělat i edukativní deskové hry, že by se mělo hrát víc her ve školách, takže jsem spolupracoval potom na projektech Ecopolis, Multipolis pro společnost CIO.
Dá se zobecnit, jak dlouho v průměru trvá vývoj jedné hry od prvotního nápadu až po její finální podobu?
To se zobecně velmi špatně. Třeba ten Dorn nás vlastně bavilo jakoby hrát a vymýšlet, to znamená, že jsme to dělali třeba 4 roky, protože nás nic netlačilo. No, pořád je to trochu jakoby hobby a člověka vlastně baví ten proces. To znamená, že ta hra by se dala stihnout za rok a některé ty velké hry se můžou připravovat i několik let.
Jak se podle vás změnila situace na trhu s českými deskovými hrami v posledních 10 letech?
Určitě ve 2 důležitých věcech. Jednak lidi víc hrajou deskovky. A začalo to bavit i ženy, lomeno dívky. A je spousta her typu třeba Agricola nebo Roborelli, která moje manželka hraje radši než já třeba. To znamená, že ten trh se obecně hodně zvětšil a je v tom potenciálně teda i víc peněz. Nicméně na druhou stranu se sem začalo vozit kvanta deskových her. Prostě za komunismu, když člověk jako sehnal nějakou deskovku, tam prostě Maršál a Špion nebo něco takového, no tak to byla jako událost a bylo jich málo, že ty deskovky šly spočítat na prstech jedné ruky, co šly vlastně sehnat. A lidi si to různě dělali z papíru doma sami a tohle. No a dneska na tom serveru Board Game Geek, tam je seznam veškerých deskových her, tak je tam asi 60 tisíc titulů a vlastně většina z nich jde v Čechách sehnat. To znamená, že to spektrum, jakože člověk měl na výběr 16 her a dneska jich má teda reálně třeba 16 tisíc. Je to neuvěřitelný rozdíl v tomhle tom.
Kolik kusů jedné hry se musí prodat, aby se pokryly veškeré náklady?
To je trochu tak složitá otázka, záleží na typu hry, jestli je karetní, kolik je tam žetonů, jak je to vlastně nastavené cenově. V Čechách se dá počítat jako s novinkou, 1000 kusů by se mělo zaplatit. Problém samozřejmě je, kolik si vezmou třeba řetězce. My prodáváme ve specializovaných herních prodejnách, protože ty hry přesně jsou pro trošku už publikum, které o těch hrách něco ví a tam taky si vezmou poměrně velké procento. Ale oni se tím živí, s tím nemáme problém. Ale potom, kdyby člověk chtěl ty hry cpát třeba do řetězce, tam je to téměř neřešitelný, protože z té celkové ceny může to být půlka. Jo? Když člověk jako špatně vyjednává, tak si vezmou prostě 55% z toho, co zákazník zaplatí. A představte si, že ještě platíte tiskárnu. Celá ta hra je produkt, co se prostě vyrábí. My to vyrábíme zatím v Čechách. Konkurence samozřejmě, že vyrábí v Číně. To znamená, že my, když tu krabici jsme schopni vyrobit za 80, 120, 150 korun podle těch komponentů, no tak pak jako jsme jednali na veletrhu s lidma, kteří říkali, no podívejte se, tady ta krabička, koukám na to, no umíme to vyrobit, a to ani neříkal radši nahlas a jako napsal tam tu cifru a prostě my jsme na to jen koukali, protože to umí vyrobit třeba za 30 korun a potom se to vyplatí, no, ale pokud vlastně člověk ještě odevzdá hodně velký kus té tiskárně, tak my jsme rádi, že jsme plus minus na nule a samozřejmě, že si vlastně neproplácíme tu naši práci.
Vývoj deskové hry musí zohledňovat spoustu věcí. Počtem hráčů počínaje a třeba herní dobou konče. Jak těžké je najít správnou rovnováhu mezi všemi těmihle proměnými?
To je samozřejmě složitý, ale jak jsem říkal, tak dneska těch her je takový spektrum, že vlastně, když se podíváte na ty servery jako Hrajme.cz, Svět her, no tak tam si člověk normálně navolí, co schání, že chce hru pro 4, že má být kooperativní, má být jako do 1 hodiny hotová a kliknete Enter, no a vyjedou vám prostě 2-3 hry, který splnil ty vaše kategorie. To znamená, že při tom vývoji her teda člověk musí mít jasně rozmyšlený, do kterého toho segmentu ta hra nakonec zapadne.
Velmocí moderních deskových her je minimálně v Evropě určitě Německo. Čím to podle vás je?
My jsme třeba byli teďka na veletrhu v Norimberku se podívat. Pátek večer říkáme, kde ty lidi jsou. Jak jsme tam došli na nějaký hlavní náměstí, tam byl takový velký dům, světlo a prostě spousta lidí. Koukáme v oknech a tam desítky lidí, možná prostě v podstatě stovky, měli rozložený deskovky. Byla tam zároveň půjčovna, bylo to levný, takže si člověk mohl vyzkoušet spousta her. Takže tam bylo jako nejživěji, takže tam jsme nakonec skončili a zjistilo se, že to je nějaká fara ještě evangelická. Ty Němci k tomu opravdu mají nějakým způsobem vztah.
A když zavzpomínáte, tak jaká byla první hra, kterou jste si sám koupil, ať už karetní nebo desková?
Byli jsme normálně na střední škole, to nám mohlo být třeba 15-16 a byli jsme na výměně do Británie. Byli jsme někde v nějaký anglický vesnici a koupili jsme tam, normálně jsme se složili. Neměli jsme nikdo peníze, že jo? Jako to bylo jako dost složitá doba. To byl rok třeba 94 nebo něco takového. A koupili jsme Heroes Quest. No a to jsme teda byli vlastně třeba jediný v Praze, který ten Heroes Quest měli, protože jsme ho fyzicky dovezli z té Británie.